de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Son las 12 de mediodía, a esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de martes, 22 de outubro. Temos ceos con alguna que outra apertura de claros. A previsión é que hoxe notaremos a influencia do nordés, pero imos ter unha xornada seca. Veremos que nos conta Meteo Galicia cando conectemos con eles dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de martes contándolles que a Fiscalía exonera ao CEIP Fogar de Carballo da morte dun menor durante a excursión ao embalse da Fervenza en Mazaricos o 15 de xuño de 2021. O menor falecía afogado sen que ninguén pudiera facer nada por rescatalo. A día de hoxe, nin os profesores que acudiron á excursión nin o centro educativo están sendo investigados por un posible delito de homicidio por imprudencia. O centro educativo está, iso sí, investigado en calidade de responsable civil subsidiario. O Ministerio Fiscal sí que pide que se abra un procedimento contra a xerencia e dúas monitoras da empresa que coordinou que coordinaron a actividade. Ao mesmo tempo pídese que se rexeita a petición da empresa de persoarse como parte prexudicada. Apuntan dende Fiscalía que os únicos prexudicados neste triste suceso que conmovía a toda a sociedade de carballesa son os familiares do menor falecido. A instrucción desta causa atópase na súa fase final, aínda que de momento non temos data para o xuízo. Son as 12:02 minutos do mediodía, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes 22 de outubro. Dos temas que destacan hoxe titulares os nosos compañeros da Voz de Galicia. De ceas de comercios operan á vez como centros logísticos. Algúns moven entre 300 e 400 paquetes ao día. Tema co que abríamos o programa de hoxe, Fiscalía exonera de culpa o Fogar da morte dun alumno en a Fervenza, pide que siga a investigación contra a empresa que organizou a actividade no embalse, decisión xa recurrida ante a Audiencia Provincial. Os presupostos da Xunta na zona son un compromiso para o Partido Popular e un vacile para o Bloque Nacionalista Galego. O Partido Socialista Provincial califícaos de decepcionantes e repetitivos. Algunos dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 22 de outubro, toca repasar, seguir repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Decías de comercios operan á vez como centros logísticos a medida que as compras en liña foron medrando, tamén foron e síguense implantando puntos de recollida en establecementos da Costa da Morte. Contanse xa por Deceas con presencia en prácticamente todos os concellos. Agora ben, se o máis habitual ata non fai moito era que negocios como estancos ou librerías foran os que se animaran con esta práctica, o panorama actual é bastante diferente, ata o punto de que casi calquera local, independentemente da súa tipoloxía, presta este servizo. Polo xeral, trátase de pequenas empresas, pero tamén hai gasoliñeiras, firmas de materias de construcción e ata unha coñecida distribuidora de café. O listado é moi diverso, dende para farmacias, mueblerías, tendas de móviles, informática e un longo etcétera. e as contas anunciadas pola Xunta para a Costa da Morte este vindeiro ano que ven valórase de xeito moi diferente según o partido ao que se lle consulte. Para o Partido Popular, en palabras do deputado Carballés, Rubén Lorenzo, trátase de presupuestos que certifican o compromiso do Executivo Galego ca comarca. Suliña os 8 millóns para a vía de alta capacidade a Verdollas, os casi 2 que servirán para consolidar o crecemento dos polígonos industriais de Carballo, Cabana e Coristanco, tamén os 1,7 millóns para rehabilitar o Instituto Alfredo Brañas ou os 637.000 para ampliar o Colexio de Fisterra. Para o BNG, para o Bloque Nacionalista Galego da Costa da Morte, a zona segue esquecida. Isto é o que apunta o deputado Óscar Insua, que afirma que non están decepcionados porque xa están acostumados, según apunta, a que o Partido Popular ignore a comarca, máis o que non esperaban é que se atreveran a, según Óscar Insua, a vacilalos deste xeito. O Partido Socialista realizaba un análise en clave provincial, citando neste sentido a prolongación da autovía como promesa que se repite ano tras ano, sin que nunca haxa obras, apuntan, e tamén critican dende o PSOE provincial que se citen inversións importantes de xeito xenérico. Más asuntos en canto ás protestas que estamos a vivir na comarca en varios centros educativos pola merma en determinados servizos. Na Laracha, a comunidade do Eixa Agra de Leborí saía onte ás rúas para pedir unha vez máis un docente en pedagoxía terapéutica a tempo completo. Protestan ademais pola reducción no cupo de profesores e tamén por ter que dar varias asignaturas online precisamente pola falta de docentes en según que materias. En Carballo xa temos data para a apertura da ponte do barrio da Milagrosa de Carballo. Será mañá mércores cando se poida de novo circular por él. Sobre os orzamentos da Xunta de cara a 2025, por este tema e algún máis, falaremos, preguntaremoslle a Ebencio Ferreiro, alcalde de Carballo, no cita co Concello a partir das 12:30.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Esta madrugada esa baixada de temperaturas, tampouco moito, tampouco nos pasemos, pero sí, comparado con días anteriores, facía algo máis de fresco. E o que temos por diante, vanme corregir ahora, ou se cadra non, é un día con alternancia de nubes e claros, pero non esperamos agua. María Souto, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, bons días. Sí, efectivamente, por unha banda, pois sobre todo cara ao interior da comarca, cos ceos máis abertos, pois as temperaturas xa foron un poquinho máis frescas de madrugada. Por exemplo, na estación de Rus en Carballo a mínima foi de 8 graus, en Malpica, aínda con algo máis de nubes, pois a mínima foi de 14 graus. A vedes que diferencia de estar aí ao ladiño do mar ou un poquinho cara ao interior. En todo caso, efectivamente, bueno, pois se está se metendo o anticiclón, é verdade que o que é xusto na costa, pois hai algunha nube, estamos así con alternancia de nubes e claros, cara interior está o ceo moi despexado, dende logo non hai predicción de que vai a caer nada de chuvia, dende logo, o que sí, bueno, pois continuar con este ambiente seco, sempre con algunhas nubes no litoral, é máis despexado no interior, pero polo demais, bueno, pois soprando ese nordés, que tamén no litoral pois vai haber diferencia, non? Na caronda costa vamos a ter un nordés intenso durante todo o día, ventos máis frouxos no interior. As temperaturas, polo tanto, bueno, pois hoxe en valores tampouco moi cálidos, pero bueno, agradables, cara ao interior, un poquinho máis pois resguardados dese nordés, incluso podemos rozar os 20 de máxima, na costa un poquinho máis baixa, 18, 17 de máxima, pero bueno, en todo caso, temperaturas bastante agradables, sobre todo ambiente seco.
Para mañá tamén, ceos incluso máis despexados.
Claro, que mañá xa non hai nordés, entón, mañá hai pouco vento e o pouco que vai haber é de componente sur. Así que, pois, un diazo, a verdade que sí, porque nin tan siquiera vamos a ter esas nubes que hoxe o nordés pois acumula sobre todo en puntos da costa, e ademais, como vai a ser o vento do sur, pois tamén vai a ser máis cálido. Así que mañá imos ter máis sol e tamén máis calor.
Bueno, pois eso, para os xoves que se torce non comentamos nada.
No, hasta aí podo leer, como decía Mayra, ¿no?
Ahí está, sí. Bueno, pois pues nada, dos días polo menos que temos con tempo seco, e sobre todo mañá soleado, con temperaturas máis que agradables. María, escoitámonos mañá, grazas unha vez máis.
Perfecto, bo día, chao.
mojado, viendo las nubes pasar. Amanecemos juntos, mira que ya viene el sol. Es el momento justo en el que sale mejor. Hay un brillo en la calle y todo se vuelve azul. Un suspiro en el aire, ahora eres tú. Se iluminó tu cara y todo fue de color. No fuimos un segundo y fue una revelación.
Bueno, sabemos si tenemos una luz perfecta hoxe, pero dende logo imos ter tempo para ver bo tempo. En fin, que nada, que imos poder disfrutar do sol por momentos hoxe e seguramente durante toda a xornada de mañá. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes 22 de outubro. Bueno, hoxe imos a Tazás, falamos da presentación literaria que terá lugar este sábado. O Poeta da Terra, que é unha pequena biografía de Enrique Labarta Pose, un dos seus autores, Enrique Mauricio, vai nos contar en parte do que trata o libro, que está escrito para un público, diríamos que máis ben infantil, sobre o que temos que esperar desta presentación este sábado. Tamén o sábado, pero as 8 da tarde, no Pazo da Cultura, estrease en Galicia Casting Lear, ca actriz, tamén autora do texto da obra, Andrea Jiménez. Falamos hoxe no Voces de Bergantiños. Os martes temos cita co Concello. Hoxe o protagonista será Bencio Ferreiro, alcalde de Carballo. Con ele analizaremos a actualidade municipal carballesa. Pasaremos pola nosa consultoría con de la Serna e Calviño, abogados e consultores. E como cada martes iremos pechando Voces de Bergantiños co profesor Viña Patiño. De todo isto falamos despois de facer un alto no camiño. Facemos unha pequena parada e volvemos dende Zas. Falamos de literatura con Enrique Mauricio.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai.
Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el polígono industrial de Bertoa. Yupensa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Vuelve o Fiat, vuelve o corazón do teatro en Galicia. Este outono vuelven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pelle rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. O 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiat de Carballo. Con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Cordal Ocasión, a exposición de Cordal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Cordal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Cordal Automóviles, no polígono de Bertoa en Carballo.
vos en familia. Pensa ben e acertarás.
Zanco de pavo El Pozo, 3,95 euros o kilo. E pota fresca, 4,90 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios, familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Como siempre, pero en difuntos, más flores y mejores precios con El Chico de las Flores. Amplia variedad de flores y ramos con las mejores ofertas. Rosas desde 1 euro, ramos desde 5 euros. Haz ya tu pedido. Llama al 695 35 52 32. El Chico de las Flores. Te esperamos en las ferias de Los Mayos, Órdenes, Carballo, Arteixo, Sigüeiro y Payosaco. También en la Plaza de Abastos de Carballo y Mercado del Viña. Síguenos en redes sociales. El Chico de las Flores 2024. En Difuntos, tus arreglos florales siempre con El Chico de las Flores.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Martes 22 de outubro, un bo día para falar de literatura. Pois claro que sí, aquí no Voces de Bergantiño sempre é bo momento para falar de literatura. Este sábado 26 de outubro temos unha cita coas letras no Auditorio de Baio. Alí, nun acto organizado polo Concello de Zas, presentarase a obra O Poeta da Terra, pequena biografía de Enrique Labarta Pose, dirixida a público miúdo, aos máis pequenos. Sae á rúa con Lela Edicións, un libro incluído na súa colección de literatura infantil sobre personaxes galegos. E con quen falamos hoxe en Radio Voz de todo isto? Pois cun dos autores do traballo, Enrique Mauricio Iglesias, unha das patas de Polo Correo do Vento, a quen xa temos outro lado do teléfono. Que tal, Enrique, como estamos?
Hola, pois estamos moi ben, bo día.
Bueno, está ben, non? Escribir dun tocallo.
Pois sí, mira, estaba moi ben, para nós foi un, pois, o que se diu un caramelo, non? Escribir deste home que ten este título de Poeta da Terra e que está moi aí. Bueno, pensamos que, bueno, non é unha idea nosa o de Poeta da Terra, hai que decirlo. É tamén do asesorado, digamos, polo Concello de Zas, e digamos que acertaron, porque é un poeta de toda Galiza. O sea, sí, que de Baio, é un home da Costa da Morte, que vemos ver moitísimos poemas del, pero tamén é un home de Santiago de Compostela, cando está estudando alá, é un home que ten, bueno, que en Pontevedra desenvolve moitísima a súa actividade literaria e un home integrado na vida cultural de Pontevedra, é un home de Caldas de Reis, logo marcha para Barcelona, tamén ali é super querido, digamos que é un home total, o sea.
O sea, que lleva que nen pintado de Poeta da Terra, de toda a terra.
De toda a terra, sí, de toda a terra, e un home actual, porque mira, é un home do, bueno, pois a súa obra é final do 19, principio, bueno, do 20, pero hai nos seus poemarios, pois hai varios que falan, por exemplo, da defensa da lingua, hai outros no que critica, por exemplo, a tauromaquia, por exemplo, as festas que se facían en Noia, hai moitísimos de defensa da natureza, de denuncia social, o sea que é un home que viviu hai máis dun século, pero un home actual.
Sí, pero bueno, ademais, bueno, o seu empeño en defender a lingua, algo tan de actualidade a día de hoxe.
Pois sí, pois sí, pois é certo, é certo, é certo, xa ti lees os poemas del de defensa da lingua, claro, podemos vendo tamén os problemas que el denunciaba hai 100 anos, por exemplo, en torno co tema da lingua, pois son actuais.
Sí, 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 sí. Por certo, non dixemos o libro, bueno, a presentación de O Poeta da Terra será o sábado 26, pero o libro xa está nas librerías.
Oye, sí, o libro está...
Empezamos por aquí.
Sí, sí, oye, pues mira, estás a vender moi ben, además. O libro, nada, o libro está nas librerías, e este libro tamén faise tamén grazas o apoio do Concello de Zas. Que un concello certo que nos levamos moitísimo tempo colaborando con eles e bueno, e que estamos encantados de seguir traballando. porque un concello que acerto que se, bueno, que traballa pola cultura, polo noso. E a nos foi unha cousa, foi un común encontro, porque nos traballáramos a figura de Labarta Pose, cando aí nos fixéramos un libro de que contábamos a biografía de Filomena Dato. Entón foi, bueno, o de traballar co xente de Zas, dicindo, a que nos só traballamos a Labarta. Entón foi así unha cousa, foi así unha conexión.
Sí. Bueno, poeta da terra, querido en moitos puntos de Galicia, hai que decir que ti mesmo eres de Pontevedra, quero decir,
sí.
que non te centraches nesta figura por cercanía, por proximidade.
Tamén.
Claro. Pero bueno, claro.
É que unha cousa, é que a xente de Pontevedra, non sei se coñeces que ali hai unha figura que é o Loro Rabachol, non? O Loro Rabachol, o Loro, un tecido panxo, enterro da sardiña, en Pontevedra enterrase un loro. O enterro é unha figura do entroido pontevedrés, é Labarta Pose, é o que crea, é un dos que crea esta figura.
Ben, bueno, dato que eu descoñecía, sonaba meo do loro, pero esto,
Labarta está moitísimas cousas, o sea, é un está inspirado a súa figura un persoaxe da Casa da Troia. Presentouse a figura apasionante, presentouse como deputado, que non saiu, pero vai como que deu igual. Foi un pioneiro do fonógrafo en Galicia, bueno, a súa vida, e logo a versatilidade que tiña, porque él presentábase a concursos literarios un pouco como daba igual, o sea, gañaba premios continuamente, non?
Non lle chegaban as estanterías da casa.
Non lle chegaban as estanterías.
Oye, como vos tomáchedes que finalmente, a ver, foi sorpresa, vale, que al final sexan as cantareiras as que sexan homenaxeadas no 2025, o día das letras. Pero como vos tomáchedes que non fora el?
Hombre, nos estábamos que a candidatura de Labarta, lóxicamente. No, pensamos que as cantareiras é moi... Bueno, pues he acertado también y merecenas totalmente, pero también lo merecía Labarta. Bueno, vos que sabes la voz de Bergantiños, claro, aquí están también las letras, caíamos dos lados, ¿no? Tanto sí, Labarta sí. como as de Mens, la Castiñeira de Muxía, bueno, las otras son de Cerceda, que tampoco no está lonxe, o sea que...
A no ser que quedó así una especie de sabor agridoce, porque por una banda también apostábamos por Labarta, non foi, pero al mismo tiempo también estábamos contentos, porque fue una sorpresa para absolutamente todo el mundo. De feito, la primera vez que nos lleva, que nos concede esa honra a un literato o a una literata.
Sí, o certo, foi unha sorpresa. Eu a vos unha cousa, eu son dos que pense que Labarta vai a ser homenaxeado, bueno, penso que é unha viaxe de longo percorrido, e eu agardo que si, bueno, pois a ver si non é, se non foi no 25, pois a ver si é no 26. O certo é que están traballando moitísimo en Zas, en toda a contorna, co tema da candidatura de clases exposicións, con traballos nos coles, e realmente non é porque nos hagamos o libro, pero é que sinceramente merece a figura das letras para Labarta.
Nos aquí tamén o consideramos así. A ver se para o ano seguinte se ten en conta todo este traballo que se estivo a facer. Oye, que falábamos na presentación desta entrevista de coautoría que tivechedes, tamén contaches ca man de Carlos Taboada na escrita.
Bueno, claro, Carlos Taboada e eu somos dous en un, claro, estamos en polo correo, polo correo de unha do evento, nos somos unha empresa que levamos a 15 anos traballando, xerando contidos da nosa cultura, e nos facemos libros, facemos contacontos, murais...
Hai uns contacontos, teño que preguntar, bueno, despois.
Hago actividades didácticas, claro, bueno, pois pues somos os dous. Os libros, este libro está ilustrado por Tania Solla.
Sí,
tamén,
sí, sí.
Pero bueno, Carlos e eu somos os que asinamos o guión e elevamos o proxecto.
Bueno, recordamos que este libro está dirixido a un público miúdo.
Sí, está dirigido a un público miudo, pero buscamos que también os pais e os nais que lean con eles.
Enrique, pues, si somos como disfrutamos das lecturas dos nosos peques.
Claro, pues nos buscamos.
A vos xa nos ten desgañados.
Bueno, pues buscamos o que queremos, o que buscamos, non?
Lo chamamos no paquete.
Claro, pues vamos a...
Disfruto moitísimo, da literatura infantil,
Que vayan vendo, nos queremos primeiro que sea lúdico o libro, ir metendo donoso, así, bueno, pois que sea bonito as ilustracións, e logo ir metendo pouco a pouco, non? O sea, que a nosa aspiración de un neno, unha nena que lea este libro, é que saiba onde naceu, que foi un home que quería a nosa lingua, que quería o país, e que loitou para eso, non? E que foi unha persoa, ademais, eu cando me vinto na súa biografía, un home querido en todos os sitios, que ten unha praca en Barcelona, que chega ali, que facían de homenaxes, onde chegaba homenaxes. Bueno, pois, eso fanche a homenaxes e as cousas, pois por algo, non?
Oye, ti, Carlos, que sodes dos profesionais de, bueno, con larga trayectoria no proxecto polo Correo do Vento, que tendes feito biografías de moitos outros personaxes galegos, entendemos por estas palabras túas que o de la Barta Pose era unha conta pendente.
Sí. Sí, pois pues, si nos atratábamos a figura de la Barta cando escribimos o libro de Filomena Bato, o sea, non tiñamos era unha cousa que foi o que dicíamos antes, que o Concello de Zas apostou, é un proxecto que nos atiñamos de atrás. O sea, porque nos traballamos do noso, pero temos a sorte de traballar, de poder elixir as figuras, ¿no? O sea, sí. ¿Non? O sea, quedamos encantados.
Oye, como se chegan os nenos e as nenas a estas biografías?
Bueno, pois, primeiro, para facer a contada, tites que quererlle transmitir. Tens que ter as ganas de poder, de querer contar, e querer que chegue. E logo, pois, llévanos ben. O sea, eu penso que a experiencia que temos, ti a un neno ou unha nena, podes contarlle de todo, adaptado.
Claro.
Claro, o sea, eu se lle conto la Barta, pues que debo contar, o sea, yo voy a contar, por ejemplo, un hombre que le gustaba escribir, que conocía 2 o 4 puntos de la Costa de la Morte, que a mí que me interesa, o sea, pues que aparecen, que son certos, que son referenciados, pues por ejemplo, que subía los castiñeiros, o que en la casa tenía unos castiñeiros muy grandes, bueno, los castiñeiros, falolles de abrirse la barca, falolles cuando hacía romerías, falolles, interésame por ejemplo, que saiban los distintos instrumentos tradicionales, pues, las festas y todo, pues, pero ponesille contar todo, o sea, yo no creo que los niños son parvos.
Son menos, no sé qué, atrapalos. Yo siempre digo, cuando me están contando algo que no entiendo muy bien, siempre digo lo mismo, digo, explícame como si tuviera 5 años.
Claro.
Pero que tampoco es fácil, ¿eh?
Bueno, no llamámoslo así, o sea, en donde, o sea, eso que tienes que pensar, hasta qué punto puede llegar.
Sí. ¿Cando empezades que as contadas de la Barta?
Pues mira, pues non, os vemos, pues a partir de la presentación e o sábado, que é para un público adulto, que convidamos a todos, a toda a veciñanza que pase por ali, pero logo xa comenzaremos, xa estamos en, porque aparte pensamos que é interesante para que a Real Academia vexa que hai... Bueno, pues aparte, bueno, que decía que esa candidatura no continúa, dándole pulo a figura de la Barta, claro.
Por certo, é frecuente a implicación dun concello, en este caso concello, como Concello de Zas, cunha figura como, en este caso como la Barta, por parte do Concello de Zas, pero é frecuente a implicación dos concellos.
Pois, mira, hai de todo. Pero o Concello de Zas non é somente, neste caso, o Concello de Zas tives que traballa, O sea, ti ves que traballa desde hai moito tempo pola cultura. O sea, que facendo actividades continuadas, de un circuito continuado de contacontos, por exemplo. O sea, ves que traballan. Hai outros sitios que non quero decir que non traballen, e que a mellor teñen outras prioridades. Non, a mellor prefiren gastarlo, pois eu que sei, non outras cousas. Non, o concepto que, bueno, nos con ele vamos 10 anos pues, facendo actividades. E aparte ti ves, o que sí que notas é dunha cousa, e cando nos que dedicámonos profesionalmente a eso, cando ti vas a un sitio, ti notas se si os nenos e nenas están afeitos a ir ou non. O sea, hai sitios que vas montaron un contacontos ou unha actividade teatral unha vez o ano e logo non va máis, os nenos non saben como vai a cousa, non? E outros sitios, pois sí, xeras unha persoas críticas.
Bueno, un hábito saudable en este caso, sí, para claro. La gente.
Sí.
Bueno, ahí está ese festival de teatro afeccionado, ahí están los premios Fouciños, por cierto, que ahora en breve saliremos de dúvidas sobre quién lleva esta edición, un longo, etcétera. Enrique, no he hecho por robar más tiempo, ahora he dicho que estuvieras con nosotros aquí en Voces de Bergantín.
Pues muchísimas
recordar que a cita es a las 5 de la tarde en Auditorio de Bayo este sábado 26, acceso libre.
Acceso libre. Para el público adulto contaremos, hablaremos la figura de la Barta. Estaremos muy a gusto, ¿vale?
Gracias, Enrique. Hasta
un placer,
pronto.
Muchas gracias.
Despedimos Bayo, despedimos a Enrique Mauricio. Facemos unha breve pausa e imos co cita co concello. Como decíamos antes, o protagonista de hoxe, Ebencio Ferrero, alcalde de Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
cuando llega el momento de despedirse, Funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa, está aquí para guiarte y apoyarte. Con atención 24/7 y un equipo de profesionales dedicados, cuidamos de cada detalle para que puedas honrar a tus seres queridos como ellos merecen. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento, elegirán Santa Marta Virxe Milagrosa. En Funeraria Santa Marta Virxe Milagrosa, te acompañamos con el corazón.
Buscas y buscas coche, pero no topas lo que quieres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Oberto en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles, no polígono de Bertua, en Carballo.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gran SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco Cetelem hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Procider Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Procider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Procider, estamos no Polígono de Berta en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
12:35 minutos, e saben que o cita co concello nos ofrece cada martes Prokiver. E como decíamos, ya tenemos los estudios de Radio Voce en Carballo. Ebencio Ferreiro, alcalde de Carballo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buen día.
Disfrutando de teatro estos días.
Sí, o teatro sempre para disfrutar e sobre todo cando hai a calidade artística de un evento como é o FIOT, bueno, pois sempre apetece moito máis asistir á representación. De momento, as que son en sala poden asistir a todas.
Eu poden esta fin de semana por fin. Poden disfrutar do teatro, ainda nos queda moito teatro en Carballo. Recordamos que, bueno, acabamos de pasar prácticamente o Ecuador, o sea, uh-huh. Que ainda temos, de feito hoxe, imos falar con Andrea Jiménez, que estará este sábado, ca obra, si me sale, digo yo, Casting Ler, imos falar hoxe con ela. Temos que falar da actualidade, alcalde e ou ceos que chegaron os presupostos da Xunta para o 2025 e aquí hai disparidade de opinións, claro, depende do punto de vista do que se mire. Para o alcalde de Carballo, que ademais hai que decir que hai cousas aí que lle competen directamente ao Concello de Carballo, que valoración facemos?
Bueno, plaxeando a García Márquez un pouco a crónica dunha crítica anunciada, non? Vemos como ano tras ano se siguen falando das mesmas cuestións sin que nada se teña avanzado na execución delas, non? Claro, falar ou seguir falando de circunvalación, seguir falando de ampliación do polígono industrial, son cuestións que a circunvalación estaba xa presupostada na Xunta de Galicia no ano 2009. E había un compromiso de finalización no ano 2013 en aquel plan que era Galicia Move, ¿no? Pois pasaron anos, pasaron anos e parece que ainda estamos prácticamente en punto cero, ¿no? Igual acontece no na ampliación do polígono industrial e estamos a falar de dúas infraestructuras que son básicas precisamente para o desenvolvemento económico de un concello como Carballo, que non nos podemos permitir que empresas que queiran apostar por Carballo, non, para ubicarse aquí no polígono de Bertua, non teñen disponibilidade de solo para facelo. En actualidade quedan únicamente dúas parcelas que saliron a licitación e veremos a ver se algunha delas xa se ocupa.
Hubo que cambiar o uso.
Efectivamente, precisamente por iniciativa do concello, que dixeron, mira, como esa parcela, non, esas parcelas estaban destinadas exclusivamente a uso comercial, pois o que se lle propuso desde o concello é que se destinara a calquer tipo de uso, non, incluso tamén o industrial. Bueno, pois afortunadamente ese cambio sí que se conseguiu, pero ben é verdade que desde o ano 2009, que xa había prácticamente o 50% do solo mercado pola Xunta de Galicia, ben polo Instituto Galego de Vivenda ou ben pola empresa que leva a promoción dos polígonos, que é Xestur, pois desde aquela non se volveu a mercar un solo metro cuadrado. E o 50% dese solo estaba adquirido en esa época, no ano 2009, como data de referencia, ¿no? Claro, estamos a unos pasos paquidérmicos absolutamente, é dicir, que non damos avanzado, e a necesidade está aí. E a aposta por un polígono como de Bertua sempre será unha aposta ganadora. Demostrouse ca fase que se fixo como o polígono de Bertua era das licitacións públicas que facía, ¿no? Xestur era a que máis demanda tiña. Bueno, pois iso é unha realidade irrefutable, é dicir, e o que non é normal é que despois veñan según as circunstancias electorais, non, a decir que no ano 2022 que se iban a empezar as obras, que se iban a empezar no 2023, que no ano 2025 que estarían as obras rematadas e xa para adxudicar, non, as parcelas, e seguimos falando do mismo. En aquel momento eu lembro que se me acusara cando eu decía que no mellor dos casos veríamos algo no ano 2025, ahora xa son algo máis pesimista.
Creo que teño grabado.
Quedou grabado, eu supoño que sí, non? Porque xa dixo, e acusáronme de catastrofista, non? E de pesimista. Bueno, pois a realidade é que é, é decir, coñecendo a administración, hai que ser moito máis decidido a hora de actuar, non? E o mesmo acontece ca circunvalación, cando xa tiña orzamento no ano 2009 e seguimos con unhas cantidades que demostran que para o único que van a servir é para redactar proxectos. Pero esos proxectos levan un ano de redacción e despois hai que facerlle a supervisión e despois hai que sacalo a contratación e despois hai que mirar a ver que tipo de ofertas se presentan. Bueno, estamos a falar no mellor dos casos, no mellor dos casos, a dous anos vista. É dicir, polo tanto, ata 2026 non vamos a ver nada de circunvalación ni vamos a ver nada de ampliación do polígono, non? Nada, refírome a obra executada.
Esa era a miña seguinte pregunta. Cando calculaba o alcalde de Carballo que despois de ver estes presupostos se poderían empezar esas obras.
Pois, sendo bastante realista e coñecendo os tempos, non, que se manexan na administración, a experiencia tamén ten que servir para eso, pois sinto afirmar que eu creo que antes do 2026 non vamos a ver, e eso no mellor dos casos.
Bueno, que sí que parece que comezarán este ano que ven son as obras de rehabilitación integral do Instituto Alfredo Brañas. Certo que nos presupuestos non aparece nomeado, pero sí que a Consellería confirmaba eses 1,7 millóns de euros para rehabilitar o Instituto. Tamén hai 637.000 para ampliar o Colexio de Fisterra. Opinión sobre os 8 millóns para a vía de alta capacidade a Verdollas, alcalde.
Bueno,
sei que salimos do Concello de Carballo.
Sí, no, pero falabas do Instituto Alfredo Brañas. Bueno, hai que pensar que ese centro ten máis de 50 anos de vida, Xa celebrou os 50 anos. E en 50 anos, pues a verdade é que, bueno, habría que facer ese traballo de mantemento e de inversión que permitira que o Instituto de Carballo, que sempre foi, pois que manteña ser unha referencia, non? E aí hai un número moi alto de alumnado, e precisamente creo que a comunidade educativa e Carballo merece que o Instituto este en mellores condicións, non? Ojalá que este investimento prometido pola Consellería de Educación se poida materializar. Dito isto, vamos a Verdollas, non?
Vamos a, efectivamente, 8 millóns en principio, será para a vía de alta capacidade, quero dicir, non descubro nada novo, creo que en principio era un proxecto de autovía, ao final vai ser unha vía de alta capacidade, 8 millóns.
Pero é que volvemos outra vez a falar desa crónica de unha crítica anunciada, non? Estamos reiteradamente a roda do torno sempre volve a pasar e tornar ao mesmo sitio, non? A autovía, é dicir, en este momento hai un debate importante en Galicia, non? A Xunta de Galicia decidiu rescatar 4 autovías, e sin embargo a única autovía que foi utilizada gratuitamente durante 4 anos, que foi desde Lendo hasta Coruña, aplicouse unha peaxe e decide non rescatar esta autovía, non? Cando foi unha lousa, foi o único caso, eu creo que a nivel de todo o Estado, que sendo gratuita durante 4 anos se lle aplicou unha peaxe, único caso. Por tanto, aquí algo pasou e algo que perxudica claramente os intereses económicos, os intereses empresariais e as necesidades empresariais de moita xente que se ten que desplazar a Coruña, as necesidades laborais. Hai un número elevadísimo de persoas que utilizan esa autovía por necesidades laborais, non por ocio nin por placer, sino que por obligación laboral. Bueno, pois está ben que se rescaten 4 autovías, pero por que a Costa da Morte non nos toca nunca? Por que a Carballo non nos toca nunca? E por que esa prometida autovía hacia Fisterra sempre en base a retrasos, non? Cando se falaba da catástrofe do Prestige, non? Foi unha das primeiras cuestións que tamén saliu a palestra, non? Ano 2002, non? Catástrofe do Prestige, necesidade da autovía Costa da Morte. Pasaron xa 22 anos e seguimos coa autovía a verdade, hasta Baio sí, pero para lá xa non chegou nin a Vimianzo siquiera,
¿no? Cambiou o proxecto que iba a ser autovía hasta Verdollas, agora é vía de altas capacidades.
Xa, é dicir, pero por eso digo que estamos sempre falando das mesmas demandas, das mesmas necesidades, das mesmas urxencias, e eu creo que isto é o que debe de poñerse encima da mesa. É dicir, aquí hai unhas administracións que teñen responsabilidades e teñen obligación de actuar, e daquela, pois, é cando podemos comparar. É dicir, é verdad que gobernar sempre é decidir, e se terás, é dicir, facer todo ao mesmo tempo sempre será imposible, e hai que decidir onde priorizas, onde actúas, ¿no? Pero o certo é que na Costa da Morte nunca nos toca. As decisións importantes sempre se van dilatando, ¿no? E unha delas tamén é a autovía a Verdollas.
Veremos se este ano vemos obras no trazado. Donde sí que avanzan as obras, plan antiinundacións, mañá mesmo podría estar a data que temos para que se abra a Ponte da Lagoa, a ponte que une o barrio da Milagrosa co centro de Carballo. Bueno, algo vai aliviar, alcalde, esto do tráfico.
Esperemos que sí, que de unha vez xa se abra o tráfico a Ponte da Lagoa, ¿no? Esperemos que sí, es decir, sabemos que foi un tempo de espera largo, sobre todo para o comercio dese ámbito e a hostelería dese ámbito, pero bueno, esperemos tamén que esta actuación permita que cando hai grandes precipitacións, circunstancias climáticas de choiva moi adversa, pois que non teñamos que estar sempre pendientes de si se vai a desbordar ou non se vai a desbordar, ¿no? Ojalá que a actuación proposta e executada por Augas de Galicia, ¿no? Pois sexa o eficaz que todos pensamos que ten que ser, que vai a ser, e eso, pois, colocarnos tamén nas circunstancias dos comerciantes que están a pasar ou estiveron a pasar durante todos estes meses unha situación que os ten prejudicado económicamente, ¿no? Esperemos que a partir de agora que todo volva á normalidade, sobre todo esa normalidade o antes posible.
Bueno, ahora a pelota está na outra ponte. Están tamén, bueno, de feito reuníase o alcalde con comerciantes da rúa Fomento. Creo que xa falábamos a semana pasada.
Sí, demos unha primeira reflexión, ¿no? Es decir, ese mesmo día que tivemos a xuntanza cos comerciantes, ¿no? desa rúa Fomento, chameille a Augas de Galicia para informarlle das conclusións desa reunión, ¿no? Creo que dentro das relacións institucionais ten que haber esa lealtade institucional. Es decir, sabemos que Augas está facendo un investimento importante, ¿no? en Carballo, pois que menos que sexa sabedora de que houve esa reunión e cales eran as preocupacións dos comerciantes, ¿no? Así se lle trasladou o seu vicepresidente a Agustín Hernández, bueno, e a preocupación que nos temos é que as obras estén canto antes, que permitan o paso peonil, sobre todo na época que máis actividade comercial hai, que sería na época de Nadal, ¿no? Bueno, pois así o poden comunicar a Augas de Galicia, a Agustín Hernández, e ora, bueno, pois esperemos que sexa posible esa decisión, inda que sabemos que non depende só da propia executiva de Augas de Galicia, senón que despois hai outros factores na execución de obras, como é o tema da seguridade, etcétera, que tamén poden intervir. Pero o gallá que esta demanda, non, lógica dos comerciantes, pois se poda efectivizar, e que ese paso pioneiro que poida habilitarse durante as épocas de Nadal, que ademais por convenio de construcción, pois non vai haber actividade na obra desde o 22 hasta o día 7 de xaneiro, non hai actividade polo convenio da construcción. Por lo tanto, bueno, ojalá, eu isto mesmo yo trasladei a Agustín Hernández outra vez, repito, bueno, ojalá se busque esa solución momentánea, ¿no?
Temos que falar de vivenda, un tema do que se fala últimamente moito. Temos un problema en Carballo ca vivenda, a pouca oferta que hai, a moita demanda, hai que sumar os prezos. Non sei se preocupa esta situación no concello, se a nivel municipal hai algunha proposta.
Bueno, o tema da vivenda eu creo que supera, non, a capacidade de resposta dun concello como Carballo. É dicir, outra cousa son os grandes concellos onde teñen outro tipo de financiación, os concellos de menos de 50.000 habitantes. A participación dos ingresos do Estado ten unhas porcentaxes moi inferiores, non, a outros concellos que son capital de provincia ou que superan a poboación, xa non digo de 500.000 habitantes, digo de 50.000 habitantes, non? Entonces, bueno, nós o que temos é que ser moi cautos e estar moi preocupados, non, polo tema da vivenda. Sabemos que Carballo é un lugar, non, donde a toda agora o precio do lugar e o precio da vivenda era razonable dentro do que estaba o mercado da vivenda, era dos concellos máis baratos, non, de máis de 20.000 habitantes. E agora, bueno, pues estáse producindo un proceso de inflación considerable, non? Bueno, pues ojalá isto non lastre ese crecemento que estamos notando, estamos percibindo en Carballo, sobre todo neste último ano, que está vindo moito novo residente e sobre todo procedente de outros países, non, nomeadamente Venezuela, Senegal, por exemplo, Colombia tamén, por exemplo, non? Pero hai moitísimas persoas destes países que se están instalando en Carballo precisamente porque a vivienda a toda agora era accesible, non?
Bueno, pero isto pode frear o crecimento do padrón carballés, claro.
Pode ser, efectivamente, e iso é unha preocupación sempre, claro.
Máis asuntos, xa non queda unha súa casa dos mestres sempre. Como avanza o proxecto para o edificio de usos múltiples que ocupa?
Pois estamos traballando nun convenio co Colexo de Arquitectos de Galicia, precisamente para promover un concurso de ideas, non? É dicir, para que ese proxecto, pola lei de contratos, bueno, pois que se poida facer tendo en conta o alto investimento que significa, pois non se pode adxudicar directamente a un redactor, a un arquitecto, a un equipo de arquitectura, senón que hai que facer uns procedimentos obligados pola lei de contratos, non? Estase xa traballando en ese pliego, houve xa varias conversas, varias xuntanzas co Colexo de Arquitectos de Galicia e esperemos que pronto xa se poida sacar esa convocatoria para que os estudios, as persoas que profesionalmente poidan presentar as súas ideas, pois que o poidan facer e entre todos pois elixir a mellor das propostas que se fagan para despois avanzar en esa convocatoria, non?
Temos que escoitar a voz da oposición. Escoitamos primeiro a Mari Carmen Vilablanco, voceira do Partido Socialista.
Bo día, a miña pregunta para o alcalde sería cando se podría cometer ou reformar a Plaza de Vigo, tendo en conta que temos un centro de día e un centro de maiores e as barreiras arquitectónicas son bastante obstáculo nesa plazoliña pequeniña que había. Gracias.
Pregunta de Mari Carmen Vilablanco.
Bueno, pues esa plaza, que además eu teño de cariño porque vivín moitísimos anos enfrente da mesma e vin como se iba transformando, que era Pedras Brancas e acabou sendo Praza de Vigo, ¿no? En este momento podemos informar, e así estás a facer, o proxecto está se redactando xa por un arquitecto que é Carlos Ioane, que para que a xente non polo nome, pois foi o que fixo a actuación no adro da iglesia, o que fixo a actuación na rúa Colón, actuación tamén en Sofán, no adro, ou tamén recientemente a de Vilela, do Pombal de San Miguel de Vilela, non? Bueno, pois pensamos que esa plaza tamén é un espacio recollido, non, donde efectivamente aí hai unha residencia de terceira edad e hai un centro de día, é que hai que eliminar esos obstáculos, esas barreiras que actualmente ainda existen, e creemos que Carlos Xoane tiña sensibilidade suficiente para facer unha actuación final, bueno, que fora digna, non, precisamente dese entorno, non?
Escoitamos a pregunta do Partido Popular, escoitamos a Rubén Lorenzo, voceiro do PP en Carballo.
Moi bo día, Fran, moi bo día, alcalde, moi bo día a todos os ouvintes. Dende o Partido Popular queremos interesarnos pola avenida de Finisterre. Hai un ano, setembro do ano 2023, aprobábase por unanimidade no pleno da Corporación Municipal o seguinte acordo. 1. A Xunta de Galicia e o Concello de Carballo asinarán un protocolo de colaboración para acometer a reurbanización integral da AC-552 ao seu paso polo núcleo urbano de Carballo. 2. Instar ao Concello de Carballo a que realice o proxecto de reforma integral dos servizos e reurbanización da Avenida Finisterre ao seu paso polo núcleo urbano de Carballo. 3. Instar a Xunta de Galicia a asinar un convenio de colaboración co Concello de Carballo para acometer a reurbanización integral da AC-552 ao seu paso polo núcleo urbano de Carballo. E 4. Instar ao Concello de Carballo para que, unha vez rematadas as obras, asuma a titularidade dos treitos da travesía nos que se leven a cabo as actuacións de reurbanización. Logo dun ano deste acordo, a pregunta é clara: que pasos dou o Concello para chegar a ese acordo coa Xunta de Galicia? E queremos saber tamén si se avanzou algo en esa realización do proxecto de reforma integral e dos servizos e reurbanización da Avenida de Finisterre, unha demanda que levamos anos pedindo dende o Grupo Municipal do Partido Popular e que consideramos moi necesaria, porque entendemos que hai un núcleo de veciños de Carballo que están sendo bastante prexudicados polo inmobilismo por parte do grupo de goberno.
Pregunta de Rubén Lorenzo, alcalde.
Bueno, estamos totalmente de acordo que é unha actuación moi necesaria, eu diría que urgente, que levamos demandando desde o Concello, non, en reiteradas oportunidades, trasladándolo a conselleiras ou a persoas que en aquel momento tiñen a responsabilidade da consellería, recientemente, bastante recientemente, ao propio director xeral de infraestructuras, e como ben se apuntaba aí, había unha relación de puntos, e o primeiro punto era asinar un protocolo por parte das dúas administracións, entre Consellería e Concello de Carballo. O Concello de Carballo, se a Consellería, ahora teño en modo silencio para non molestar, pero se aquí teño a chamada da Consellería para ir a firmar o protocolo, desplázome inmediatamente a Compostela para asinalo ahora mismo xa. É dicir, pero quen ten que avanzar foi quen recibiu, digamos, o acordo plenario, que efectivamente é un acordo por unanimidade. Os tres grupos, Partido Popular, PSOE e BNG, estivemos de acordo en que esta era unha actuación que se debía acometer. Eso é unha vía que en este momento é de titularidade da Xunta de Galicia. E nós estamos dispostos, unha vez que se remate, non, a actuación urbanística, pois que pasara a ser de titularidade municipal. Pero unha vez que se remate esa actuación, polo tanto, primeiro sería o protocolo. Unha vez firmado o protocolo, o Concello faría o proxecto, non, de actuación, e despois xa ver como se financia esa obra. Incluso máis, xa lle dixemos tamén a propia Consellería que estaríamos dispostos a financiar unha parte dese investimento, unha porcentaxe, a que se acorde, como no caso da travesía de Malpica, que o Concello puxo o 30%, non? O caso das sendas primeiras de Berto e máis da Casilla hacia a Revolta, que tamén o Concello puxo os servizos básicos. Nos colaboración ca Consellería, sempre, lealtade institucional, sempre, pero en este caso hai que pensar que quen é titular da vía é a que ten que dar o paso, é dicir, e o primeiro paso sería propoñer ese protocolo. Nós firmámoslo inmediatamente, sin ningún problema, porque iso ademais é o que queremos, o que desexamos, e tamén hai que reconocer o que piden os veciños, non? Por tanto, a obligación do Goberno Municipal de Carballo é estar ao servicio dos veciños de Carballo, lóxicamente.
Nada, que eu poñere o exemplo de esa colaboración con outras administracións, en este caso a Deputación da, da Coruña, da travesía de Sísamo. Creo que era así.
Sí, sí.
Por esa obra quero preguntar tamén, como estamos?
Está se executando, ese é un claro exemplo de colaboración institucional, non? Díxose que no seu momento, non, o Concello de Carballo estaba disposto a asumir a travesía de Sísamo. E fixáronse tres fases, non? Primeiro a avenida das, das Flores, despois hasta a entrada do colexio.